Areena.
Historiassa on esitetty kirjavia teorioita siitä, miksi ihmiset masentuvat. Syynä on pidetty ruumiin nesteitä, sisäänpäin kääntynyttä vihaa ja opittua avuttomuutta. Samalla on etsitty parannuskeinoja liikunnasta, ravinnosta ja puhumisesta. Vasta viime vuosikymmeninä masennus on noussut melko marginaalisesta ilmiöstä massojen diagnoosiksi. Nykyään psykiatrit pitävät masennusta usein aivokemian ongelmana. Siksi parannuksen uskotaan tulevan myös kemiasta. Mielialalääkkeitä käyttää noin 500 000 suomalaista, vaikka uusien tutkimuskatsausten mukaan niiden hyöty on usein hyvin vähäistä. Varsinkaan vuosia kestävää käyttöä ei tutkimusnäyttö tue. Onko masennus ylipäänsä yksilön ongelma? Ehkä se on vain terve reaktio sairaaseen yhteiskuntaan. Tämä on Diagnoosien aika -podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja ensimmäinen vieraani on tänään historioitsija Anna-Stiina Mäkilä Turun yliopistosta. Tervetuloa, Anna-Stiina.
Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
Antiikin ajoista lähtien jopa 1900-luvun alkupuolelle saakka yleisenä tautinimikkeenä oli melankolia. Sen oireisiin kuuluivat esimerkiksi alhainen mieliala, ruokahaluttomuus, unettomuus ja elämän merkityksettömyys. Melankolian katsottiin pitkään johtuvan ruumiin nesteiden epätasapainosta. Keskiajalla se liitettiin myös syntiin. Anna-Stiina Mäkilä, missä määrin melankolia on mielestäsi samaa kurjuutta kuin moderni masennus?
Tästä on tutkijoiden keskuudessa erimielisyyttä, että onko moderni masennus suoraan jatkumoa melankolialle. Voidaan sanoa, että modernin masennuksen eräänlainen isä oli Emil Krabbelin 1800-luvun lopulla, ja hän rakensi maanisdepressiivisen psykoosin nimenomaan melankolien ja neurastenian päälle. Eli siinä on tällainen yhteys kyllä, mutta melankolialla oli 2000-vuotinen historia, jolloin siihen mahtuu hyvin monenlaista oiretta, monenlaista kuvausta, monenlaista ymmärrystä, monenlaista sukupuolittuneisuutta.
Ja sukupuolittuneisuudesta mainittakoon se, että jos moderni masennus on enemmän naisten ongelma, noin kaksinkertaisesti naiset kärsii siitä suhteessa miehiin, niin melankolia nähtiin usein ennemmin miehiseksi ongelmaksi. Aristoteleen mukaan varsinkin kaikilla suurmiehillä oli alttius melankolialle. Yhtenä melankoliaan sairastumisen riskitekijänä keskiajalla ja uuden ajan alussa pidettiin myös liikaa lukemista ja tutkimista. Eli se oli tällaisten niin kuin oppineiden miesten ongelma. Vaikka sitten jos katsotaan tilastoja siltä ajalta, kun tilastoja on, niin se ei ilmeisesti ollut mitenkään suhteettoman selkeästi miesten ongelma, vaan että se oli aika lailla 50-50 naisten ja miesten kesken.
Jos puhutaan tämmöisistä mielikuvista ja stereotypioista, niin voidaan sanoa, että jollain tavalla melankolia voidaan nähdä just tämmöisenä oppineiden miesten, jotka oivoi, olen käyttänyt liikaa aivojani tilana verrattuna sitten siihen, että moderni masennus on väsyneiden naisten, jotka eivät jaksakaan tehdä kotitöitään ja päätyvät vuodelepoon ongelma, mutta nämä on hyvin paljon monimutkaisempia asioita ja melankoliaakin on tiettyinä aikoina ja paikkoina diagnosoitu myös enemmän naisille kuin miehille.
Mutta jos ajatellaan 1800-luvun loppua, 1900-luvun alkua, niin nämä käsitteethän aika lailla meni päällekkäinkin, että Freud taisi käyttää melankolian käsitettä ja sitten taas psykoanalyysissä toinen keskeinen hahmo Carl Abraham käytti sitten masennuksen käsitettä ja ne puhui kuitenkin aika lailla samasta asiasta. Mutta että sitten tosiaan 1900-luvun alussa Kraepelin, Meyer ja kumppanit linjasivat, että olisi kivempi, jos puhuttaisiin masennuksesta eikä melankoliasta ja sitten kuitenkin tämä kielenkäyttö alkoi yleistyä.
Joo, tietyllä tavalla Krabbelin tosiaan aloitti tämmöisen tietynlaisen diagnostisen psykiatrian ja hän nimenomaan jakoi mielisairaudet kahteen. Toinen oli dementia praecox, josta myöhemmin voidaan sanoa jollain tavalla skitsofrenia tautiluokan muodostuna, ja toinen oli tämä mainosdepressiivinen psykoosi. Ja tällöin oltiin muodostamassa näitä, että miten aletaan puhua masennuksesta, miten aletaan puhua melankoliasta. Ja tosiaan Freud käytti termiä melankolia, jolla aika pitkälti myöhemmin se Freudin melankolia on ymmärretty nimenomaan moderniksi masennukseksi.
Nyt päästetään Jyrki ääneen tässä vaiheessa. Tervetuloa diagnoosien aikaan Turun yliopiston emeritusprofessori Jyrki Korkeila.
Kiitos.
Kuinka yleistä masennus on eri muodoissaan Suomessa nyt?
No THL viimeisessä tutkimuksessa arvioitiin sinne lähemmäs 7%.
Ja tämä sisältää sitten keskivaikeat, lievät ja vakavat?
Joo, ja sitten se sisältää tämmöisen pitkäkestoisen masennuksen, jota ennen pidettiin niin kuin neuroottisena masennuksena, että se on siinä samassa kimpassa, jos sitä katsotaan näin epidemiologisesti, mutta sitten nämä tämmöiset episodijutut, ne on siellä 6% paikkeilla.
Ja sitten on vielä vähän enemmän ihmisiä, joita ehkä välillä masentaa tai joilla on masennusoireita, mutta jotka eivät sitten täytä tätä kliinisen masennuksen.
Joo, siis se on se. Siinä täytyy katsoa aina sitä, mikä se toimintakyvyn muutos on. Siis tämmöinen masennusreaktiona, tunnereaktio, se on täysin normaalia. Sillä on oma funktionsa meidän elämässä, mutta tämmöistä sairaaloista masennusta, se on niin kuin tämmöinen tila, jossa katsotaan, että se reaktio sinällään ei ole, vaan se, että sieltä ei pääse itse ylös. Että se ihminen putoaa kuoppaan, eikä se pääse sieltä ylös, jolloin hän on oikeutettu saamaan apua siihen ja saamaan toisaalta erilaisia yhteiskunnallisia etuja sen takia, että hän ei sieltä pääse pois.
Sanot, että masennus voi olla tällaisena lievänä, ehkä reaktiona elämän kielteisiin tapahtumiin, funktionaalista. Miten sitten suhtaudut esimerkiksi Carl Jungin ajatukseen, että tällainen kliininen masennus myös voi olla jollain lailla ihmiselle elämänsä mahdollisuus tutkiskella itseään ja löytää jotain uutta?
Joo, tämä on tämmöinen asia, jota kyllä ihmiset kertoo, että se muuttaa arvojärjestyksen. Eli se on, psykologit kutsuu traumaperäiseksi kasvuksi. Eli siinä jokin koettelee omaa uskoa elämään niihin arvoihin ja kaikkeen niin rankasti, että tavallaan ei ole muuta tietä ulos kuin se, että näkee elämän arvot ja muut ihan eri tavalla. Eli siinä mielessä se on tuskallinen prosessi, joka voi parhaimmillaan johtaa siihen. Eikä se ole epätavallista, että toivottuaan ihmiset sanoo, että mä näen nyt vähän eri tavalla ja arvostan ihmissuhteita enemmän ja näin edelleen.
Freudilaiset psykiatrit ajattelivat vielä 1950-luvulla, että ei-psykoottiset masennusoireet olisivat usein alisteisia ahdistuneisuudelle, ja masennus saattoi olla jopa hyödyllistä. Ensimmäisessä psykiatrien diagnostisessa käsikirjassa vuodelta 1952 kuvattiin, että sitaatti, masennus ja itsensä vähättely vaientaa ja siten helpottaa ahdistuneisuutta. Mutta masennus alkoi kuitenkin nousta ahdistusta keskeisemmäksi valtavirtadiagnoosiksi 70- ja 80-luvuilla. Esimerkiksi Harvardin yliopiston historioitsija Anne Harrington on kirjoittanut, että viime vuosikymmeninä yhä useampi ihminen kannatti diagnosoida masentuneeksi, koska masennuksen hoitoon katsottiin olevan parempia lääkkeitä kuin ahdistuksen hoitoon. 70- ja 80-luvuilla ahdistukseen käytettävät bentsot alettiin huomata riippuvuutta aiheuttaviksi ja muutenkin hieman vaarallisiksi. 80-luvulla puolestaan ensisijaisesti masennukseen käytettävät SSRI-lääkkeet tulivat markkinoille.
siis 70-80-luvun valtavan iso väestön osa käytti rauhoittavia lääkkeitä. Se oli jopa näin, että terveyskeskuslääkärin sinne tuotiin aina pinkkareseptejä, jotka piti uusia. Ne oli rauhoittavia lääkkeitä eikä koskaan päässyt tapaamaan niitä ihmisiä, koska niitä oli niin paljon. Ihmiset itse puhuivat silloin hermoheikkoudesta ja hermoromahduksista ja tämän tyyppisillä käsitteillä näistä. Periaatteessa me puhutaan aika samoista ilmiöistä kuin mitä silloin nähtiin, että sitten se painopiste enemmän siirtyi mielihyvän menetykseen, energiattomuuteen ja koettuun mielialaan.
Kolonialismin aikaan esimerkiksi ranskalaiset ajattelivat, että masennus on jalostuneiden ihmisten ongelma, eivätkä esimerkiksi algerialaiset kykene masentumaan, mutta ilmeisesti masentuneita osataan olla ympäri maailmaa, kaikkialla.
Siis kyllä tämmöistä, jos nyt me ei puhuta alkuperäiskansoista, niin sitä kyllä esiintyy kaikkialla. Oireetkin suhteellisen samanlaisia, mutta ihmiset kertoo niistä eri tavoin, että pienituloisissa maissa on paljon tavallisempaa, että puhutaan ruumiillisista tuntemuksista ja oireista. Mutta tässä on semmoinen jännäkin asia näissä, että yksi kollega Mosambikissa teki, amerikkalainen kollega vei semmoista terapiamallia sinne ja siinä oli semmoinen kolmen istunnon selvittelykäynti ja sitten niin kuin piti satunnaista kontrolloida tavalla sitä, ketkä siinä sai sitä, ketkä ei ja verrata niitä. Mutta sitten se meni pieleen sen takia, koska ne ihmiset kolmen istunnon jälkeen koki, että he on saanut riittävästi apua. Siellä ei ollut minkäänlainen tapa puhua sisäisistä vaikeuksista. Ja kun se tilaisuus tuli, niin se helpotti huomattavasti. Eli tavallaan näin kulttuuriset tekijät vaikuttaa niin paljon myös siihen, millä tavalla jotain asiaa voidaan ymmärtää ja käsitellä ja hoitaa. Mutta pieniä tuloisissa maissa niin ennustetaan, että masennus niin kuin lisääntyy huomattavasti. Ja yksi syy siinä on kaupungistuminen, joka muuttaa perinteisiä yhteisörakenteita. Ihan sama näkyy Grönlannissa, että siellä oli aika vähäinen määrä itsemurhia ennen kuin heitä ruvettiin kanadalaistamaan tai tanskalaistamaan. Ja sen myötä, kun se normaali kulttuurinen konteksti katosi, niin itsemurhat on valtavan korkeita.
Masennus vallottaa maailmaa osittain globalisaation takia.
Kyllä, juu, kyllä näin tapahtuu. Juu.
Psykiatrien diagnostisen käsikirjan mukaan masennuksen alkuperä on tuntematon. Masennuksen tai melankolian syistä on esitetty vuosien mittaan kuitenkin erilaisia teorioita. 1600-luvulla The Anatomy of Melancholy bestsellerin kirjoittanut Robert Burton antoi paljon syitä masennukselle, ja niitä oli todella paljon. Hän luetteli esimerkiksi ison listan ruoka-aineita, jotka aiheuttivat hänen kokemuksensa mukaan melankoliaa. Hän uskoi, että enkeleillä ja noidilla oli myös näppinsä pelissä. Mutta sitten hän luetteli myös tolkulliselta kuulostavan listan sosiaalisen elämän tilanteita, jotka lisäsivät melankolian todennäköisyyttä. Niin kuuluivat esimerkiksi yksinolo, joutenolo, loukkaukset, vapauden menettäminen, orjuus, vankeus, köyhyys, ystävien menettäminen ja huono avioliitto. Eikö nämä tekijät yleensä ole aiheuttamassa ihmiselle masennusta nykyäänkin, Jyrki Korkeila?
No, samantyyppisiä tällaisia riskitekijöitä. Me ei puhuta aiheuttajasta, vaan siellä on riskitekijöitä, jotka liittyy meidän perimään. Eli sillä tavalla, että jokainen on tietyn tyyppisille ympäristöärsykkeille eri tavoin herkkä. Se on yksi tämmöinen keskeisin tekijä. Sitten tämmöinen toistuva lapsuuden aikainen traumaattinen tai muuton liiallinen stressi, vanhoppien huono-osaisuus tai päihdeongelmat tai mielenterveyden häiriöt. Ja sitten siinä niin kuin ihan omankin tutkimuksen mukaan, että jos lapsuudessa sattuu enemmän tällaisia kriittisiä vaikeuksia, niin silloin aikuisuudessa kohdattavat tällaiset kuormittavat tapahtumat koetaan paljon voimakkaammin ja sitten niitä tulee tapahtumaan myös usein. Eli tavallaan on tämmöinen Matteus-periaate tässä, että se kenellä on, sille annetaan, mutta se kenellä ei ole, siltä otetaan pois. Eli sitten rupeaa tapahtumaan asioita enemmän, koetaan vielä enemmän vastoinkäymisiä. Voi liittyä siihen, että tämmöisiä sopeutumiskeinoja ei ole kehittynyt. Voi liittyä tähän sosiaaliseen kontekstiin, jossa eletään, mutta tavallaan sitten mitä alemmas yhteiskunnan tuloluokissa mennään, sitä enemmän siellä on stressiä.
Itse lähtisin tähän kysymykseen vastaamaan vähän toisesta näkökulmasta, eli siitä, että mikä aiheuttaa masennuksen, niin mitä me oikeasti sillä masennuksella tarkoitetaan. Eli tästä masennuksesta on tullut aika paljon tämmöinen eräänlainen roskakori, jossa kaikki psyykkinen kärsimys, jota ei voida pistää jonkin toisen tautiluokan alle ja joka aiheuttaa opiskelukyvyttömyyttä tai työkyvyttömyyttä siinä määrin, että tarvitaan jotakin apua, niin usein saa sitten tämän masennustautiluokan nimekseen. Ja kun meillä on tämmöinen sateenvarjo, niin siinä vaiheessa voidaan sitten, ne syytkin ovat äärimmäisen monipuoliset, että siinä taustalla voi olla hyvin paljon kaikenlaista, että kuten Jyrki äsken toi esiin, niin ne syyt voivat olla hyvin moninaiset.
1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa tulivat sitten psykoanalyysin välineet käyttöön. Karl Abraham ja Sigmund Freud uskoivat, että masennuksessa on kyse vihan tai suuttumuksen kääntymisestä sisäänpäin. Itseen kohdistuvat syytökset, syyllisyyden kokemukset olivat heidän mielestään masennuksen synnyssä keskeisiä. Miten pitkälti teidän mielestänne masennus on vihan tai suuttumuksen kääntymistä sisäänpäin?
Mulla on tosiaan oma tutkimuskohde 80-90-lukujen käsitykset ja erityisesti tieteen käsitykset, ja siellä tämmöinen tietynlainen itseen kohdistuva negatiivisuus oli päällimmäinen masennuksen ominaisuus eri muodoissaan. Et mä lasken siihen kaiken näköisen itsetuhoisuuden ja itsesyytökset. Ja, niin se oli ehdottomasti päällimmäinen siinä 1900-luvun lopulla, ja siinä voi hyvin olla niin kuin näkyä tämä psykodynaamisen ajattelun vaikutukset, että nämä tämmöiset itseen kohdistuvat negatiivisuudet tuntuu liittyvän lähes kaiken näköisiin masennuksen määritelmiin niiltä osin, kun masennus nähtiin sairautena tai epänormaalina. Ja tässä voidaan nähdä myös muutosta, että just tätä edeltävää aikaan melankoliaan ei niinkään tämmöinen itseen kohdistuva syyttely liittynyt, eli tämä on hyvin tämmöinen modernin masennuksen ominaisuus.
1900-luvun puolivälin tienoilla esimerkiksi Edward Pickering ja Martin Seligman korostivat, että masennus aiheutuisi elämän varrella kertyneistä avuttomuuden tunteista. Siitä, ettei voi haluamallaan tavalla vaikuttaa elämänsä kulkuun. Minä pidän ehkä parhaimpana kuvauksena masennuksen syistä juuri tätä. Mitä te ajattelette tästä avuttomuushypoteesista?
Joo, siis se opittu avuttomuus on tämmöinen, että sitä havaitaan niin kuin nisäkkäillä kaikilla, ja siitä se alun perin lähti tämmöisestä rottakokeista, jossa havaittiin, että kun joku tavoite ei onnistu, niin sitten se rotta lamaantuu ja sama näkyy ihmisissä.
Selkmanilla on ollut koirakokeita.
Joo, kyllä, siellä oli myös rotista kaikki lähtee aina. Sitten kun tuli tämmöinen kognitiivisen terapian malli, siellä oli tämä Beck kehitti sitä, ja hän kehitti sitä sen takia, kun hän katsoi, että psykoanalyysistä ei ole siihen apua. Se malli muotoutui vähän monimuotoisemmaksi, mutta se perusidea on tämä.
Ja nämä ajatukset opitusta avuttomuudesta on pitkälti kognitiivisen käyttäytymisterapian taustalla, myös kognitiivinen käyttäytymisterapia, joka on tämä ehkä muodikkain käytetyin terapia tällä hetkellä. Siihen kuuluu myös jossain määrin ajatus siitä, että potilas tai masennuksesta kärsivä yksilö jotenkin epärealistisen negatiivisesti näkee itsensä. Mutta eikö joskus ihmiselämässä tilanne ole aika lohduton, että elämä voi olla tosi kurjaa ja silloin varmaan myös terapeutilla voi olla vaikeaa realistisesti ja rehellisesti sanoa, että tässä nyt on kyse vaan jonkun ihmisen epärealistisen negatiivisista tulkinnoista.
Joo, oikeastaan nykyään puhutaan myös tämmöisestä depressiivisestä realismista. Eli masentunut ihminen arvioi loppujen lopuksi omia mahdollisuuksiaan itseään ja itseään realistisemmin kuin ihminen, jolla ei ole. Siis kognitiivisessa terapiassa se tarkoittaa sellaista tavallaan kognitiivista prosessointia, jos ihminen ei ole tietoinen. Eli tulee tämmöisiä automaattisia ajatuksia, jotka liittyy siihen, miten prosessoidaan tunteita ja se tapahtuu tietoisuuden ulkopuolella ja ne on semmoisia, johon on vaikea ihmisen itse nähdä, että joka kerta siihen tulee joku hyvin kielteinen tulkinta itsestä, toisista tai maailmasta.
Mutta että ihmisillä on hyvästä myös positiiviset illuusiot, sillä pysyy masennushoitolla.
Joo, kyllä se on. Se ylläpitää sitä semmoinen perusteeton optimismi myös sitä, että toivottomassa tilanteessakin yrittää, joka sitten voi kuitenkin onnistua.
Tässä viime vuosikymmeninä aivotieteen aikakaudella yksi hyvin vallitseva selitysmalli masennukselle on ollut ajatus kemiallisesta epätasapainosta. Aivan kuten hippokraattisessa perinteessä ajateltiin, että ruumiin nesteet ovat epätasapainossa ja aiheuttavat melankolian, niin myös kemiallisen epätasapainon teoriassa ajatellaan samansuuntaisesti. Tällä kertaa ongelma ei ole musta sappi, vaan aivojen välittäjäaineet. Varsinkin lääkeyhtiöt ovat yrittäneet myydä ajatusta, että masennus johtuu siitä, että aivoissa ei ole tarpeeksi serotoniinia tai noradrenaliinia. Mutta tutkimusnäyttö ei tätä teoriaa kemiallisesta epätasapainosta masennuksen syynä ole oikein vahvistanut.
Joo, musta tämä aivokemiallinen epätasapaino ajatus tuo hyvin esiin sitä näiden psykiatrisiin tautiluokkiin ja niiden historiaan liittyvää monimutkaisuutta siltä osin, että meidän olisi tarpeellista erottaa, että miten me arjessa käsitetään asioita ja mihin tarkoitukseen, miten tieteen sisällä käydään keskusteluja ja mihin tarkoitukseen. Ja sitten vielä kolmantena, miten praktiikassa, miten siinä mielenterveyspalveluiden käytännön työssä puhutaan, minkälaista retoriikkaa siellä käytetään. Että aivokemiallinen epätasapainoajatushan, niin kuin sanoitkin, niin tuli enemmänkin lääketehtailta niin kuin tieteen ulkopuolelta. Ja käsittääkseni missään kohtaan tieteen sisällä tämmöinen retoriikka ei ole ollut mitenkään vallitsevaa. Mutta tästä tuli tosi nopeasti jo 90-luvulla niin tämmöinen tapa puhua, joka otettiin myös arkeen, koska arkeen kaivattiin yksinkertaisia selitysmalleja ja erityisesti 90-luvulla alkoi nousemaan tämmöinen tietynlainen biopsykiatrinen hypetys myös arjessa, jolloin tämmöinen kysymys aivokemiallisesta epätasapainosta selittävänä tekijänä, johon sitten yksinkertaisena ratkaisuna olisi nämä SSRI-lääkkeet, niin nehän toi hirveästi toivoa. Ihmiset kaipaa toivoa. Heillä on aitoja ongelmia. Heillä on oikeasti haasteita. Samalla tavalla siellä praktiikassa nähdään, että on haasteita. Ja tämän jälkeen on tehty tutkimuksia esimerkiksi hoitoon sitoutumiseen nähden, että lääkärit voi puhua tästä aivokemiallisesta epätasapainosta potilaille myös tilanteissa, jossa he on täysin tietoisia, että tämä ei niin kuin ole oikea teoria, mutta he näkee, että potilaat sitoutuu siihen lääkehoitoon. He sitoutuu siihen niin kuin omaan hoitoonsa, jonka jälkeen nämä potilaat voi paremmin. Niin joskus retoriikan käyttäminen silloinkin, kun tietää, että se on niin kuin väärään tulkintaan pohjaavaa, niin voi olla hyödyllistä. Toisaalta tämä aivokemiallinen epätasapainoretoriikka on tuonut muitakin seurauksia. Sen on tutkittu esimerkiksi jatkaneen stigmaa, että se ei ole vähentänyt, vaan nimenomaan lisännyt stigmaa. Toisaalta se on myös sitten poistanut näiltä yksilöiltä itseltään eräänlaista syyllisyyden tuntoa sitä kautta, että he on voinut toiseuttaa sen oman kärsimyksensä tähän yksinkertaiseen selitysmalliin aivokemiallisesta epätasapainosta.
Nyt tutustumme 40-vuotiaaseen Matildaan, joka on teini-iästä asti saanut tottua mielialan alaviin maihin.
Mä muistan, että lukioaikana joskus 17-vuotiaana mulla oli kovaa ahdistusta ja sellaista alakuloista oloa ja näköalattomuutta. Ja sitten parikymppisenä mä sairastuin syömishäiriöön, mulla oli anoreksia bulimisin oirein ja mä olin sairaalahoidossa myös tämän takia. Et siinä vaiheessa mulle ei diagnosoitu muistaakseni masennusta, että mä kuitenkin pääsin sitten Kelan kuntoutuspsykoterapiaan ja kävin sitä 3 vuotta. Just parikymppisenä sitten mulle on määrätty ensimmäistä kertaa näitä mielialalääkkeitä, että erilaisia SSRI ja SNRI. Ryhmään kuuluvia masennuslääkkeitä on syönyt niin kuin siitä lähtien tähän päivään saakka. Et aina välillä on vaihdettu lääkitystä ja tehoa nostettu tai laskettu, mutta mulla ei kyllä sellaista kokemusta ole, että niistä olisi ikinä ollut sen suurempaa hyötyä. Mulla oli aika pitkä masennuskausi 2018 lopusta alkaen ja se diagnosoitiin toistuvan masennuksen vaikeaksi masennusjaksoksi ja olin osastohoidossakin silloin jonkin aikaa. Ja mä koin hyötyväni tosi paljon sähköhoidosta, että se sarja jätettiin kyllä kesken, mä sain ihan vaan muutaman kerran sitä, koska se vaikutti tosi vahvasti mun lähimuistiin, mutta sen turvin mä sitten pääsin aika nopeasti palaamaan takaisin työelämään. Ja se oli tosi ihan kuin hyvä kokemus. Vuosi sitten mulla oli sitten taas keskivaikea masennusjakso ja aloitin jälleen kerran tällaisen Kelan kuntoutuspsykoterapian. Näistä psykoterapioistakaan en voi sanoa, että mä hirveästi olisin saanut ehkä hyötyä. Sen sijaan mä sitten pääsin TMS-hoitoon eli transkraniaaliseen magneettistimulaatiohoitoon ja kävin sellaisessa 25 kertaa ja se oli aivan mahtavan hyödyllinen mulle, että mä kyllä tunsin 20 hoitokerran jälkeen jo, että mun masennus väistyy, että se oli kyllä onni.
Minkälaiset tekijät on sitten yleensä pahentaneet masennusta?
No suuret elämänmuutokset ja se on ristiriitaista, koska mä itse jotenkin aina hakeudun sellaisiin suuriin elämänmuutoksiin, koska mä haen jotain sellaista elämyksellisyyttä ja tykkään lähteä ulkomaille töihin. Mutta ne on just niitä tilanteita, missä sit helposti mun mieli ei kestä sitä liian suurta muutosta, varsinkaan jos ei ole tarpeeksi aikaa siihen uuteen ympäristöön asettautumiselle. Ja sitten myös semmoiset vastoinkäymiset, mitä kenellä tahansa elämässä tulee, niin jos ne on tarpeeksi isoja, niin ne kyllä vaikuttaa mulla mielialaan tosi isosti.
Mitä sulle kuuluu nyt?
Nyt mulle kuuluu onneksi hyvää, että siitä TMS-hoidosta on 5 vuotta aikaa. Että on semmoinen olo, että haluan tehdä töitä ja haluan tehdä asioita ja selailen erilaisia harrastuskuvastoja, että mitä tekisin. Ja se on mahtava tunne, että se palaa takaisin se sellainen niin kuin halu tehdä ja kokea ja oppia asioita.
Jyrki Korkeila ja Anna-Stiina Mäkilä, minkälaisia ajatuksia Matildan tilanteesta?
Sähköhoitoahan käytetään silloin, kun oireet on vaikea-asteisia ja niissä ei kaikissa saavuteta millään lääkkeellisillä hoidon riittävää. Että se ECT-sähköhoito on ollut perinteisesti kaikkein tehoavin. Sehän annetaan tämmöisessä anestesiatilassa, eli henkilö nukutetaan lyhkäiseksi aikaa. Oma ensimmäinen kokemus tällaisesta oli semmoinen potilas, joka oli sängyssä aivan vetäytynyt maailmasta pitäen kontaktia, ja hän ei saanut, ja on semmoista, että ihmiset voi niin kuin nipistää aika rankastikaan, mutta mitään ei reaktiota. Annoi hänelle sähköä, ja seuraavana aamuna hän käveli jo aamiaiselle, ei puhunut vielä, mutta kun niitä annettiin muutaman, niin sitten se muuttui aivan. Että se voi olla niin kuin dramaattista. Tämä perinteinen magneettistimulaatio on pikkasen tehottomampaa ja se on niin kuin alle 50-vuotiaille semmoinen soveltuva. Mutta siitä on semmoinen uusi muoto, jossa sitten tämmöinen hoito, siitä annetaan 4 päivänä 10 tuntia, jossa sitten on tämmöisiä pieniä taukoja ja sitten uudestaan tämmöinen hyvin intensiivinen sarja tiettyyn alueeseen kohdistetaan, niin se on kaikkein tehoavin ja vähän haittaisin hoito tällä hetkellä. Noitahan rajoittaa aina se, että näitä laitteita ja mahdollisuuksia antaa sitä on rajattu määrä ja ne jonot näihin on, ne on todella pitkiä.
Tästä magneettistimulaatiohoidosta ei hirveästi tule mitään sivuvaikutuksia, mutta sitten taas ECT-sähköterapiassa usein muisti.
Muistitoiminnot, saattaa tämmöinen lyhyt muisti kärsii ja sitten on tapauksia, joissa se menee niin kuin yksi oma potilas, joka oli saanut sellaista, kertoi, että 2 kuukauden ajalta ei muista yhtään mitään. Ja sitten siitä voi tulla semmoista sekavaa oloa. Magneettistimulaatiosta taas päänsärky on lähinnä se, mitä siitä sit saa.
Käsittääkseni näissä masennuksen käytettävissä hoitomuodoissa, mitkä suurimmat muutokset nyt tässä vaikka 50 viimeisen vuoden aikana on ollut nimenomaan sitä, että vähennetään sivuoireita, vähennetään näitä niin kuin haittavaikutuksia, että nämä, kun nyt tässäkin keskustelussa on noussut nämä SSRI-lääkkeet, niin niitähän markkinoitiin nimenomaan sillä ei niinkään, että ne olisi uusi lääke, vaan että niissä on vähemmän haittavaikutuksia, vähemmän sivuoireita, että varmaan tämä on tämmöistä taistelua jatkuvasti sen kanssa, että hyöty, haitta.
Niin, se on totta näin. Joo.
Samaan aikaan tästä tarinasta niin kuin kiinnitin huomiota siihen, että just että nämä isot elämänmuutokset niin kuin vaikeuttaa ja näin, niin kulttuurihistorioitsijana tulee aina kiinnittäneeksi huomiota, että miten niin kuin just se kulttuuri ja yhteiskunta ja sen antamat mahdollisuudet vaikuttaa ihmiseen ja ihmisen tulkintaan itsestään. Että sekin, että miten me tulkitaan itseämme, niin vaikuttaa siihen, että miten me koetaan vaikka meidän väsymys tai meidän tietynlaiset olotilat, että koetaanko me ne negatiivisina, koetaanko me ne, että nyt olen epäonnistunut kansalaisena, en pystykään tasaiseen jatkuvaan suoritukseen, vaan tarvitsisinkin vähän enemmän aikaa tähän sopeutumiseen. Antaako meidän kulttuuri, antaako meidän yhteiskunta mahdollisuutta tämmöisiin elämälle normaaleihin asioihin, kuten siihen, että välillä tarvitaan joustavuutta vaikka työelämästä tai opinnoista tai ylipäätään siitä, että saisi oikeasti vaikka levätä siinä kohtaa, kun on tapahtunut jotakin niin kuin suurta, niin nämäkin on yksi huoli.
Tämä lepääminen toteutuu sitten tämmöisen sairauspoissaolon kautta, mutta tavallaan tämä on juuri näin, että tässä kohtaa se elämän kiihtyminen on semmoinen ilmiö, joka on lisääntyvä riskitekijä, joka niin kuin ei tavallaan, siinä ei ole tilaa reagoida ja toipua omin avuin. Se on yksi tämmöinen tekijä, joka tähän kyllä selkeästi vaikuttaa.
Palataan vielä vähän niihin lääkkeisiin. Matilda kokee, että hänelle niistä ei ole oikein ollut hyötyä, mutta lääkärit niitä aina määrää vuodesta toiseen. On aika vähän käsittääkseni tutkimusta siitä, että mitä vaikutuksia niillä on pitkällä tähtäimellä mielialaan. Eikö tässä ole kuitenkin vähän sellainen samanlainen kaava, kun puhuttiin niistä ahdistuslääkkeistä? Nehän oli vähän niin kuin ihmelääkkeitä 50-60-luvulla ja sanottiin, että ei näihin voi kukaan jäädä koukkuun edes. Sitten yhtäkkiä alettiinkin huomata, että näihin jää ihmiset koukkuun ja ei nämä nyt niin tehokkaita lopulta ole, varsinkaan pitkäaikaisessa käytössä. SSRI-lääkkeet oli 90-luvun alussa ihmelääkkeitä monien mielestä, ja ne paransi ihmisten elämää, ja niin kuin ihmiset tuli sosiaalisempia, ja ne kukoisti. Ja sitten yhtäkkiä alettiin huomata, että no ei se nyt ihan niin mennyt, ja ehkä jonkun aikaa ne oli ihmelääkkeitä, mutta sitten pitemmässä käytössä niistä ei ollutkaan niin paljon hyötyä. Nyt oikeastaan kaikki tällaiset pitkäaikaiset seurannat näyttää siihen suuntaan, että masennuslääkkeistä on pitkäkestoisessa käytössä jopa enemmän haittaa kuin hyötyä, ja että ilman lääkkeitä ihmiset toipuu paremmin, vaikka aina tutkimuksissa on tietysti omat ongelmansa. Mutta nyt myös tällaisissa lyhyen aikavälin seurannoissa, kun katsotaan tutkimuskatsauksia, joissa oikeastaan käydään läpi kaikki tutkimusnäyttö keskivaikean masennuksen osalta, sellaiset lääketutkimukset, joissa ei ole sidoksia lääkeyhtiöihin, niin todetaan tällaisten tutkimuskatsauksien tiivistelmissä, että ei ole kliinistä eli selvästi potilaan voinnin kohenemiseen johtavia vaikutuksia keskivaikeassa masennuksessa lääkehoidoilla, siis lääkehoidoilla keskimäärin. Siellä on tietenkin niitä, jotka hyötyy, niitä, jotka kokee ehkä enemmän haittavaikutuksia kuin hyötyvaikutuksia. Mutta että ovatko psykiatrit ja lääkärit jossain määrin kuitenkin jämähtäneet tähän niin kuin aikaisempaan käsitykseen masennuslääkkeiden hyödyistä, vaikka tutkimusnäyttö ei oikein enää varsinkaan näitä vuosia kestäviä masennuslääkekuurien järkevyyttä tuekkaa?
Tämä liittyy monenlaisiin asioihin. Yksi on se, että työkaluja ei ole kauhean montaa. Ja se, mitä lääkäri tekee, niin siinä voidaan arvioida psykoterapian tarvetta, lääkehoitoa tai jotain muuta sellaista interventiota, jonka hän voi tai jonne hän voi toteuttaa tai jonne hän voi ohjata, mutta yleensä kollegoilla on semmoinen käsitys, että jotkut hyötyy ja toiset ei. Se on niin kuin tällä hetkellä. Tietysti siinä oli silloin alussa tämmöisiä isojakin odotuksia ja sitten näki tämmöisiä ihmisiä, jotka vuosikausien jälkeen toipui yksi, kaksi ihan toisenlaiseksi, niin mutta siellä me ei tiedetä niin kuin näissä sitä, että missä määrin ne, jotka saa lopetettu, että se on, siellä on jokin asia, joka on lievempää ja missä määrin sitten lääkehoidoista huolimatta se tila tulee uusiutumaan, eikä niin, että se on, milloin se on sen syy. Mutta pitkäaikaisvaikutuksista, niin siitä ei hirveästi tietoa ole, että siihen liittyy muun muassa rahoitus, tutkimuksen rahoitus ja mikä teollisuus ei tietenkään tämmöistä oikeastaan tee, että se on muiden tutkijoiden varassa ja tietysti kaikilla tutkijoilla on omat intressinsä myös nähdä asioissa jotakin. Mutta kyllä on ihmisiä, joilta pitäisi jossain vaiheessa lääkitys purkaa ja katsoa. Ja sitten se yksi osa siellä on semmoinen, jolla sitä lopettaminen on ylivoimaista, vaikka he kokee, että olisi just tämmöinen nautintakyvyn puuttuminen ja mieluummin kohentaa sitä, kun kohentaa jotain muuta, mikä liittyy näihin oireisiin.
Jollain tavalla musta se niin kuin näiden potilaiden ja sitten ammattihenkilökunnan innostus on hirveän ymmärrettävää kautta historian, koska kyse on kuitenkin aidosta psyykkisestä kärsimyksestä ja aidoista ongelmista. Ja vaikka just niin kuin nämä SSRI-lääkkeiden tullessakin, niin vaikka ei ollutkaan odotuksena, että nämä on niin kuin uudenlaista lääkettä, niin se, että minkälaisia ne oli ne kuvaukset vaikka 80-luvun vielä lääkkeiden käytöstä, kuinka paino nousee huomattavasti, kuinka hikoilee näkyvästi, kuinka henki haisee, kuinka on pakko-oireita, kuinka niin kuin, ne on mahdottomia ne sivuoireet. Että vaikka näilläkin on haittavaikutuksia, niin se, että se on hyvin ymmärrettävää se innostus siinä kohtaa, kun ne edelliset lääkkeiden haittavaikutukset on ollut niin näkyviä ja niin sitä potilaan kuntoa omalla tavallaan huonontavia.
Jo toisella vuosisadalla tunnettu lääketieteen kantahahmo Galenos oli sitä mieltä, että liikunta auttaa melankoliaan. Nyt meillä on melko paljon kontrolloituja tutkimusasetelmia, jotka osoittavat saman. liikunta voi olla jopa tehokkaampi kuin lääkkeet tai terapia. Miksi se kuitenkin usein unohdetaan masennuksen hoidossa, professori Jyrki Korkeila?
No, itse tulee kyllä kehoteltua sitä, mutta siinä on se, että jos se oireisto on vaikeampaa, niin ihmisen on vaikea päästä sängystä ylös. Eli miten se ensimmäinen askel, joka tuntuu niin raskalta, että sen saa otettua. Ja et ihan se, että käy vaikka vartin verran kävelemässä ulkona, niin se voi jo johtaa siihen, että sit jaksaa vähän ajan päästä enemmän ja voi sitä tehdä. Eikä ihmiset tarvitse välttämättä ruveta juoksemaan. Ei tarvitse lenkkeillä, että sekin riittää, että käy kävelemässä.
Samaan aikaan mä näen tämän myös jollain tavalla, onko oikea sana tasa-arvokysymys vai luokkakysymys tai näin, että mä jossain kohtaa näin uutisen, kuinka Skotlannissa lääkärit oli alkanut määräämään metsäkävelyjä. Ja musta se on aivan kauhea ajatus, että niin kuin, jos lääkärin vastaanotolle tulee vaikka joku 3 lapsen yksi huoltaja, joka yrittää pärjätä 3 osa-aikatyön kanssa ja sitten sille sanotaan, että meepä siitä nyt lenkille ja metsäkävelylle, siitä se sun olo paranee, niin se on vähän eri asia kuin jos sulla oikeasti on resursseja. Sulla on resursseja lähteä sinne metsään, sulla on resursseja ottaa sitä aikaa itsellesi. Niin nämä on taas resurssikysymyksiä ja jollain tavalla myös luokkakysymyksiä. Niin se, että mikä on toiselle mahdollista, ei välttämättä ole toiselle.
Vuonna 1980 psykiatrien diagnoosikirja DSM-3 määritteli, että esimerkiksi avioerosta tai läheisen ihmisen kuolemasta aiheutuva suru määritellään masennukseksi silloin, kun sitä on kestänyt vuosi. Vuoden 2013 diagnoosikirjassa suru katsotaan masennukseksi jo 2 viikon jälkeen. Eikö surun määritteleminen masennukseksi ole aika surullista?
Joo, tämä aikanaan sitä on lyhennetty tätä aikaa myös ihan käytännöllisistä syistä, mikä liittyy ihan siihen, että ihmisen on aika vaikea muistaa sitä, mitä on niin kuin yli 2 viikkoa sitten miltä musta silloin tuntuu. Että siinä on ihan tällainen käytännöllinen syy, minkä takia se katsotaan, että se on viimeiset 2 viikkoa ainakin ollut. Yleensä siellä ihmisillä kuitenkin se on jatkunut pitempään, mutta se, ja mä luulen kyllä, että käytännön kliinikot ei niin tarkkaan noudata mitään just, että se on 2 viikkoa, ei semmoista ei kyllä tapahdu, mutta se 2 viikkoa tarkoittaa se, että kyetään jäljittämään riittävä määrä oireita, jotka on niin kuin melkein koko päivän haittaavina vähintään sen ajan. Sitten mitä nykyään tulee tähän suruun, niin siellä on ihan erillinen tämmöinen diagnoosi niitä varten komplisoitunut suru, joka tarkoittaa se, että semmoista, että ihminen on aivan uppoutunut siihen suremiseen ja se kestää ja kestää ja hän ei pääse sieltä pois itse.
On kuitenkin jokseenkin selvää, että osittain masennusdiagnoosien lisääntyminen johtuu siitä, että yhä useampi yksilö määritellään masentuneeksi psykiatristen kriteerien mukaan. Mutta suuri kysymys kuuluu, onko meidän ajassamme jotain sellaista, joka tekee ihmisistä myös masentuneempia. Martti Luther aikanaan ajatteli alhaisen mielialan tai masennuksen osoittavan, että yksilö ymmärtää, kuinka hirveä paikka maailma on. Onko maailmasta siis tullut hirvittävämpi paikka viime vuosina?
Siis jos me katsotaan sitä, että kuinka paljon maailmassa on sotia, väkivaltaa, terrorismia, niin nyt eletään rauhallista aikaa. Siitä huolimatta, että Ukrainassa soditaan ja kaikkea tämmöistä todella ikävää tapahtuu. Että tavallaan me joissain asioissa mennään parempaan suuntaan, jossain muussa sitten huonompaa. Ja oma käsitykseni on se, että maailman muutosten kiihtyminen tuottaa sellaista, se on semmoinen asia, joka haastaa ihmisiä sopeutumaan tavoilla, joissa ei ole historiallista kokemusta, mutta myös se, että meidän tavallaan lajina luonnollinen ympäristö on siellä alkuperäiskansana ja tämä ympäristö nyt on aivan erilainen. Se tahti on ihan erilainen. että tavallaan tämmöinen tässä mielessä, se on oikeastaan aika kapea näkymä siihen, mutta siinä mielessä maailma on aika kauhea paikka.
Meidän kuuluisi asuu munasillaan metsässä.
Niin. Tai lannevaatteen avulla jotakin, en tiedä. Näin.
Mä taas edelleen palaisin siihen, että mitä me halutaan sillä masennuksella tarkoittaa, että mitä se on se masennus. Jos se on väsymystä, niin onko meillä todella väsymys kasvanut ja luultavasti on nimenomaan näistä Jyrkin sanomista perusteista johtuen, että valvotaan älylaitteiden kanssa yöllä eikä nukuta ihan jo tästä lähtien. Samaan aikaan jokaisella sukupolvella on omat huolensa. Jos 80-luvulla pelättiin ydinsotaa, niin kyllä nykyään lapset ja nuoret ihan aidosti pelkää ilmaston lämpenemistä ja muita näitä. Ja näitä huolia ei tule vähätellä, mutta se, että onko niitä enemmän, onko ne suurempia kuin 50 vuotta sitten, 100 vuotta sitten, koska jokaisella sukupolvella on ne omat huolensa. Niin tämä on vähän just se, että mitä me tarkoitetaan sillä masennuksella ja mitkä asiat ovat lisääntyneet. Se, että maailma on muuttunut näillä Jyrkin kuvailemilla tavoilla, niin varmasti näkyy ihmisten psyykkeessä, mutta mitä meillä on sitten lisääntynyt? Onko se sitä väsymystä? Onko se itsensä vihaamista? Onko se pelkotiloja? Onko se, mitä se on? Edelleen masennus on niin paljon, on niin monta.
Kiitoksia oikein paljon keskustelusta, Anna-Stiina Mäkilä ja Jyrki Korkeila.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Tämä on Diagnoosien aika. Minä olen Pekka Vahvanen ja toivotan teille kaikille siedettävän hyvää mielenterveyttä.